Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст, а так само удзельнікі нашай сённяшняй размовы. Гэта палітычны аглядальнік Радыё «Свобода» Валер Карпалевіч. Валер, привітання!
Вітаю!
І палітычны аглядальнік, палітычны аналітык Зміцер Панкавец. Зміцер, добрый дзень!
Добры!
Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта праграмны артыкул, можна сказаць, маніфест лідара кансерватыўна-хрысціянскай партыі Зенона Пазняка, які ён апублікаваў на канцы мінулага тыдня. Я нагадаю, гэты тэкст мае назву «Развагі ў пачатку гібриднай вайны», і хіба не галоўная теза гэтага тэксту – гэта заклік «Прыпыніць эканамічныя санкцыі адносна Беларусі», і уступіць з процілеглым боком, з беларускім режимом, у перамовы аб спыненні репресіяў, катаванняў людзей, аб спыненні пераследу грамадзянскай супольнасці. Гэты тэкст выклікаў вялікую дыскусію, вялікія дэбаты, ну, можа быць, ўжо не ва ўсім беларускім грамадстве, ну, частцы, прынамсі, Фейсбуку, дзе мы з вамі падарства жывем. Як вы ацэньваеце гэты тэкст і тыя ідэі, якія ў ім выказаў Зенон Пазняк, ідэі, якія шмат чым ідуць насуперак, ну, скажам так, мейнстриму, палітычнаму мейнстриму, апазіцыйнаму, можна сказаць, мейнстриму. Зміцер.
Ну, найперш, я б сказав би, що такий відгук, такий вибух, так сказати, у принаймні соціальних сетках відбувся найперш про особу, чоловіка, який такі тези вилучив. Коли б це сказав нехто інший, напевно, ну, може, пропустили, може, не зауважили, а все-таки все, що каже Пазняк, по-ранейшому обмірковується. Можна казати, цікаву його підтримку громадства, малая, чи не малая, але все ж таки ён здольны формулювати такі тези, які знаходять некий відгук у людей і знаходять вот таку вот дискусію. Мені особисто зрозуміла логіка Пазняка, зрозуміла то, якими мотивами ён керувався, коли виказував гэты думки, коли ён казав про припинення санкцій, то, що Пазняк бачыць пагрозу для дзяржаўнасці беларускай. Это відавочна. І гэта пагроза ўзнікае, якбы не тое, што ўзнікае, яна больша з кожным днём, пакуль існуюць санкцыі, пакуль множацца рэпрэсіі ў Беларусі. Гэта, ну, на мой погляд, гэта абсалютна ясна, якбы што адзіным бенефіцыярам ад таго, што існуюць санкцыі супраць рэжыма, з'яўляецца на сёння Расія. Только Россия может выкрасить это в своих политических метах. Я, пробачьте, не верю, что там Тихановская или Латушка здольны это выкрасить в своих метах. Калина вот режим тут настолько сослабня, что почне ісці, ну, я не знаю, не то, что на соступки, тут хоча горка не про соступки, а просто, ну, вот слабость режима, и коли он так трошки нахилится, там, ці, скажем, я не знаю, такое вот слово стане на колени, ці что це такое, хто вот може выказаться. Проч Росії я не бачу больше ніяких атрымальнікаў выгоду в этой ситуации.
Валер, ну, а як вы гэта оцениваете, якія аргументы ёсць все ж таки насуперак позиції Пазняка, яны і в этой дискусії виказувалися, і раней виказувалися, ну, вот Зміцер уже пригадав і позицію Тихановської команди, і позицію Латушки, і його команди. Що яны говорять? Яны ж так само чують цей аргумент, яны весь час вилучаються. І що на это можна сказати, і що на это говориться?
Ну, мне подается, что Зенон Пазняк живет в неким своим свете, в некой своей реальности, якая, скажем так, не завсёды, но совпадает с той реальностью, в якой живет Беларусь, и те альтернативная Беларусь, те оппозиционная Беларусь. Тут же цікаво, вось який момент. 25 гадоў ці 26 гадоў кіравання Александра Лукашэнкі Зенон Пазняк і ягоная партыя КХП БНФ сцвярджала, што Александр Лукашэнка – это расійская марянетка, што гэта агент Крамля, агент Москвы, што ён цалкам выконвае ўсё, што загадаюць з Крамля, што ўсе канфлікты беларуска-расійскія – гэта проста гульня дзеля зману публікі. Насамрэч, Лукашэнка абсалютна не самастойны, і барацьба супраць яго ёсць нацыянальна-вызвольны рух беларускі супраць расійскага імперыялізму. А вось цяпер высвятляецца, што аказваецца, Александр Лукашэнка абаронца беларускай незалежнасці. Вось. І памятаеце, не так даўно, год таму Лукашэнка казаў, Пазняк казаў, лепш Лукашэнка, чым Бабарыка. Вось. І цяпер высвятляецца, што Александр Лукашэнка гэта трэба так разумець абаронца беларускай незалежнасці. Вось. І таму не трэба на яго ціснуць, не трэба яго заганяць у расійскую паску, бо чым больш будзе на яго ціск, тым больш якби Беларусь трапляе ў залежнасць ад Расіі. І тым больш страшваецца беларуская незалежнасць. То бок, аказваецца, што за 25 гадоў беларускую незалежнасць мы не страцілі, што за 25 гадоў Александр Лукашэнка быў насамрэч не расійскай марыянеткай, а некім абаронцам незалежнасці Беларусі. Я просто спрабую зразумець логіку.
Валер, я вас перапыню, прабачце. Вот вы сказалі, што Пазняк, магчыма, слаба арыентуецца, так сказаць, ужо беларускіх рэаліях. Але вот Зміцер уже прыгадаў, што Пазняк в сваіх меркаваннях, сваіх пажаданнях, закліках, ён абсалютна не самотны. Менавіта ў гэтым пытанні, можа быць, з іншай, так сказаць, там абгрунтоўкай, тлумачэннем, прыкладна тое самае казалі. Яўген Прыгірман, які, наколькі я ведаю, жыве ў Беларусі. Ігар Ляшчэня, былы дыпламат, які таксама знаходзіцца ў Беларусі, вот адсядзел, выпусцілі. Павел Мацукевіч, былы дыпламат. Яны таксама казалі з рознай аргументацыяй, я кажу, не з такой, як у Пазняка, но аргументацыя так. Яны таксама, што называецца, выпалі з рэальнасці. І ўсё-такі што можна сказаць на аргументы гэтых людзей? Ад Пазняка, умоўна кажучы, да Прыгірмана.
Так, цяпер, калі казаць чыста пра санкцыі, я ўсё-такі глядзеў на сітуацыю больш шырока, чым проста санкцыі. А цяпер давайце вернемся да санкцыі, калі ўжо гаворка ідзе чыста канкрэтна гэтая вузкая тэма. Разумееце, калі ўводзяцца санкцыі, ніхто загадзе не ведае, які будзе вынік. Гэта толькі неяк пасля постфакту можна зразумець, санкцыі далі, эфект не далі, прывялі да рэалізацыі тых задач, якія ставіліся тымі палітыкамі, якія ўводзілі санкцыі, ці не прывялі, таму што досвед міжнародных санкцый, ён даволі розны. І розныя бакі прыводзяць на карысць сваю аргументы розныя. У адных краінах гэта далі санкцыі эфект, у другіх не далі. І таму розныя бакі прыводзяць гэтыя аргументы на сваю карысць. Сёння цяжка сказаць, які будзе вынік ад гэтых санкцый. Тым больш, што санкцыі фактычна не пачалі працаваць. Яны пачынаюць працаваць толькі дзесьці з новага году. Таму сёння загадзя можна спрачацца на гэтую тэму, можна прыводзіць тыя ці іншыя аргументы, але загадзя ніхто не ведае, які яны дадуць эфект. Тое, што санкцыі павялічаць залежнасць Беларусі ад Расіі. Магчыма, гэта так, але галоўным чыннікам, які выклікае гэтыя санкцыі, і галоўным чыннікам, які цягне Беларусь у залежнасць ад Расіі, з'яўляецца фігура Александра Лукашэнкі. Вось, і ад гэтага факту цяжка неяк ухіліцца. Вось, таму менавіта пытанне пра знаходжанне ва ўладзе Александра Лукашэнкі гэта галоўнае пытанне, якое з'яўляецца ключавым чыннікам пры меркаванні пытання залежнасці Беларусі ад Расіі. Пакуль ёсць Александр Лукашэнка, гэта залежнасць будзе толькі павялічвацца. Вось гэты факт мне падаецца галоўным. Магчыма, нехта гэта не хоча ўлічваць, но гэта ўжо іншая справа.
Змітер, ну я гатовы выслухаць вашы пярэчанні і як бы на той аргумент, які вот Валера не прывёў, але ён таксама ўвесь час гучыць. Ну вот катится каток. Вот сегодня, когда мы с вами обмерковываем, значит, 11 годов Колесниковой, 10 годов Знаку. Что может спынить этот каток, окромя силы? Лукашенко не лечится ни с чем, окромя как с силой. Вот ну, так говорится. Коли ему как бы не притиснуть его, хоть не як, коли, так бы мовить, як пропоную поздняк, все открыть, ну да, дальше будет, еще кто-нибудь отримает, 11, и 10 годов. Так будет завжди, весь час. Что вы можете сказать на это?
Ну, вы сами в самом початку передачи сказали, что одно из слов Позняка было «почать неоткладный диалог про вызволение вязню». Видите, это на сегодня это головное, что можно говорить, это основное, про что может размовлять Европа. А с Лукашенком это вызволение вязню. Спадар Валер вот сказал, что Пазняк живе в своем неким там альтернативном выдуманном свете, але у меня уражение, что частка оппозиции робит то же самое. Калі сёння ўсёрёз разважаюцца над тэмамі таго, каб зрушыць рэжым, што ён нейкім чынам падзе бліжэйшым часам, ўсё ж трэба быць рэалістамі і рашаць задачы, якія на дадзены момант выканальныя. На сёння выканальная задача – это вызваць людзей, якія знаходзяцца ў турках. Магчыма, санкцыі ў дадзеным выпадку, як інструмент вызваляння вязняў, гэта эфектыўны. Але санкцыі як инструмент зрнання режима – это неэффективный метод. И, по-моему, это уже давно все не доказано. Как бы. Спадар Валер вот так само отзначил такую фразу про то, что покуль Лукашенко будет иснувать залежность от России, и она будет повеличиваться. Тут можно трошки перекрутить это все и сказать, ведайте, покуль у Росіі таксама існуе дадзены рэжым, будзе падтрымка Лукашэнкі і будзе існаваць Лукашэнка. Гэта якбы таксама у гэткім накірунку можна разглядаць гэта пытанне. Што тычыцца санкцый, асабліва сектаральных санкцый. Гэта ж пытанне не толькі вот рэжыма, гэта пытанне вот ведаецца нават існавання рэжыма, як я кажу, гэта пытанне нейкіх вот увогуле базавых настроек грамадства. Гэта выкідванне Беларусі увогуле на дадзены момант ідзе з правовага поля. Ведаеце, ну вот як бы давайте вот уявім, ну зараз выкідваюць Беларусь вот з усіх гэтых вот міжнародных пагадненняў, усё што заўгодна. А рэжым не рухае, рэжым застаецца, ён вот застаецца жывым. І што вы прапануеце, як бы 10-15 гадоў, што Беларусь вот застаецца такой вот. Ну, я не ведаю, что это ДНР, ЛНР, поддержание.
Змітер, ну, а вот хтось може вам заперечить и сказать, что вот Пазняк, ну, и вы, подтримливаючи его, фактично мы вертаемся в какой-то кислый 2013 год. Вот был 2010 год, была площадь, были так само заявы, новые перевыборы в Беларуси, мы не признаем белорусский режим, были так само санкции. А потом степ-бай-степ, крок за кроком, потихонечку, кагосьці вызвалялі, хтосьці вёў дыялог са спадаром Макеем, тым самым, які і зараз у Беларусі. І ўрэшце рэшт всё звялося да таго, што к 15-му году вызвалілі всіх палітвязняў, дарэчы, без рэабілітацыі. Рэжым па сутнасці застаўся ў сваіх асноўных параметрах такім жа, якім ён быў. Ну да, пачаўся какой-то медовы месяц, но без зменаў рэжыму. И зараз мы просто, вот то, про что пишет Пазняк, про что говорите вы, мы просто заходим на второй, те уже третий, коли лечить, 8-9 год, заходим на третье коло, а 2020 год, про який мы казали, что все это подея, там ровно, я не ведаю, по встанию Калиновскому, это так, момент После этого все начинается. Business as usual, как в 13-м году, да? Нет?
Юрий, а без 5 годов этого вот медового месяца, без 5 годов этого послабления, как бы, ну, не было махчима это вот повстание, которое вспыхнуло в 2020 году. Чем более будет Европа в Беларуси, чем более будет европейская присутность в Беларуси, тем менее будет оставаться режим Лукашенко. У меня это твердое переконание в этом есть. Как бы. Вы сами бачите, что повстали некие... Говорка не про структуры, а некие вот традиционные, вот что мы сегодня кажем, что вот ликвидуют НДА. Не НДА были причиной этого повстания, а сама вот некая разневоленность, которая минимально была дозволена у них в эти 5 годов, с одного боку, с другого боку, это, конечно, крыху наплевательская относина подчас коронавируса, ну и с третьего боку, злые люди в регионах. Але у Минску это именно причины повстания стала вот эта разневоленность и это 5 годов медового месяца, как вы сказали. И тому как бы сегодня казать про некое новое зрнание режима, ну, это немагчимо. А можно казать только, напевно, про нарощивание новых мускулов. Ну, мне кажется, варто все-таки быть реалистами.
Валера, а что есть в данном выпадку реалист? Та речь, слово реализм Ельми любит... наше соображение, Прегерман. Вот. Але, но, тем не менее, вот вам пытание. Вот этот заход на как бы черговое коло, вертание у 13-й, на самом речи, 13-й, 12-й год, вот это и есть реализм. Какие есть шансы на то, что вот этот вот выбух 20-го года, ну, и он отбудется, я не ведаю, про полгода, про сколько там, вот как, например, Наталья Коляда говорит, что вот санкции это там тысяча порезов, которые этому режиму наносятся, и врешті он просто сплыве кривей, и, может быть, так сказать, будет счастье, будет перемога свободы, демократии.
Ну, до речи, Зенон Пазняк отказывает на питание, что треба робить, учить белорусскую мову. Угу. Все будет добро.
Вот мы трох и размовляем на ее, как. Да. Струбовато, но как умеем, я умею. Ну, добро.
Так само вариант выйти из ситуации, да. Я не думаю, что сегодня есть вариант вертания в 2013 год. Вертание уже не махчимо, потому что другое громадство и другой политический режим. Политический режим более жесткий, он уже не может вернуться до того, что было. Ну и громадство, взбудораженное падением 2020 года, так само иншее. Вот, этот конфликт есть, и тому я снова повторяю свою тезу. Никто не ведает, какими будут выники санкций. Потому что...
Валер, я вас перепыню. Ну, про некоторые выники их мы можем сказать. Можно, конечно, сказать, что это не обовязковый выник, але, умовно кажучи, перекидка нафтопродуктов с Клайпеды на Усть-Лугу это практичный выник. Войсково-боевый, как он называется, войсково-учебный центр в Городищине, ну, это, можно сказать, пост-хок, орго-проптер-хок, але вот это з'явилось после санкций. Махчимый перевод изнов же на услугу калийных угноений, ну, так само махчимый выник. Нет, не выник?
Я с вами не згодный. Перакид экспортного транзиту с портов Балтии в порты России почалося практично до введения серьезных заходних санкций. Мы не будем казать, там первый, другой пакет санкций – это не серьезный пакет. И лечить их за санкции – это прикладно такие санкции, которые были после 10-11 года. Узмацнение военного супрацовніцтва с Россией так само отбылось до початку серьезного раунда заходних санкций. Это плата Лукашенко России за поддержку Путина у осень 2020 года, а не выник санкций. Тому я тут не совсем згоден. Значит, на конт того, какой может быть выник. Первое, таких серьезных санкций, какие теперь, ранее не было. І тому ми не можемо ведати, що які будуть наступства. Другий момент. Гэтыя санкцыі ўводзяцца ў момант непераадоленага ўнутрыпалітычнага крызісу. Вось, гэта таксама важны чыннік, які моцна ўплывае на ўсю сітуацыю. Таму і трэцяе, санкцыі пакуль не пачалі працаваць, яшчэ раз я кажу. Санкцыі пачынаюць рэальна працаваць з наступнага года. Тому все дискуссии про выники санкций, они такие абстрактные, попередние, и как бы покуль не вельми зместовы.
Змитер, а вот на конт этой идеи Позняка, перамовов с Лукашенком, ну, мы памятаем с вами ситуацию 9 жнивня, коли ему потелефоновала, так бы мовить, господыня Европы, подарыня Меркель. Тады, калі на вуліцах былі тысячы людзей, калі вынік быў абсалютна невядомы, што, как, куды, праз некалькі дзён он сам там з автоматам бегал разам з Колем, сказаць. То есть ён успрымаў эту сітуацыю як, ну, прынамсі вострую. І што ён зрабіў на званок, просто на званок, як бы гаспадыня Европы. Он просто паклаў, ее не падняў, не стаў з ёй размаўляць. Теперь, когда на улицах Минску, что называется, мертвая тишиня, как на могилках, когда кто-то сдымет руку, там я не ведаю, пераемник Меркель, ці Байден, ці кто позвонит, чему вы лечите, чему Позняк лечит, что он ее сдымет.
А, пробачте, я пошли не почув.
Чему он ее сдымет? Он просто ее не будет сдымать, эту трубку.
Князь, может, из дыми, просто эффекта великого не будет.
А, не, ну, час натурально уже меняется, как бы. Я не веду, максима, у тые першые жнивенские дни Лукашенко еще реально не бачу всего масштаба, чего отбывается. Максима, ему сдавалось, что это как раз некий сценар 2006-2010 годов, как бы, что вот зараз все утихнет, как бы, ничего тут серьезного нема. А цяпер ўжо наступствы бачныя больш сур'ёзныя. І нават асноўная думка гэтай вялікай размовы Лукашэнкі, якая адбывалася ў гадавіну выбару 9 жніўня, гэта была якраз такі магчымасць дыялогу. Натуральна, не дыялогу з Ціхановскай, не дыялогу з Латушкам, на які ён ніколі не пойдзе, не сядзе з гэтымі людзьмі за круглы стол, ну, гэта абсалютна відавочна. Калі я не ведаю, якія умовы патрэбныя будуць створаныя, каб Лукашэнка пагадзіўся гаварыць з апазіцыяй, асабліва з той, якая сапраўды яму уяўляе нейкую небяспеку. Што тычыцца размовы з Захадам, то мне здаецца, што ўсім сваім выглядам апошнім часам ён ужо падкрэслівае і паказвае, што ён гатовы да гэтага ўсяго. Ведаеце, нават гэты мігрантскі крызіс, каторы ён справакаваў, ну, гэта ж відавочная спроба да пачатку дыялогу. І яна правалілася, яна не адбылася, але, ну, я не думаю, што гэтыя нейкія магчымасці, нейкія выхады на еўрапейскіх палітыкаў, яны будуць спыняцца. І гаварыць, што Лукашэнка можа не падняць тут слухаўку гэтай сітуацыі, ну, мне здаецца, зусім не выпадае. І таксама мы памятаем 2019 год. Ведаеце, што заўсёды з'яўляліся ў Еўропе нейкія палітыкі, якія казалі, ну, вот, вы ўсё делаеце неправільна, а мы зараз зробім ўсё правільна, і мы ўсё ж такі пераканаем Лукашэнку ў чымсьці. Памятаеце, це быў такі, здаецца, міністр замежных справаў Балгарыі Младзенаў, ці Младзенавіч, ужо прозвішча крыху вылецел з галавы. Які пачаў гэта якраз такі дыялог тады з Лукашэнка. Я думаю, цяпер таксама будуць з'яўляцца такія людзі і мысліць у тых катэгорыях, што Еўропа за гэты час стала куды больш маральнай, і яна будзе больш, ну, больш стабільна і паслядоўна нейкім чынам свае, ну, такія вот маральныя мэты пераследуваць, то, мне здаецца, таксама наіўна. А гэта крызіс ставляецца ўсе, і не толькі ў Беларусі, але ў Еўропе таксама.
Валер, я хачу звернуць увагу, што, вот, ну, я ўже казаў пра гэта, што ні адзін Пазняк падобныя тэзы вылучаў, і прынамсі адзін з тых, хто іх вылучаў, можа быць крышачку іншай форме, но таксама цікавы, пра што мы зараз пагаворым. Гэта Павел Мацукевіч. былы беларускі дыпламат, і ён вот недавно апублікаваў тэкст, даў інтэрв'ю, дзе як бы прааналізаваў досвід паспяховых санкцый. Прынамсі адносна Лібіі часоў Кадафі і адносна Ірану. І ён кажа, што ў абодвух гэтых выпадках да, былі санкцыі. Але акрамя санкцій з тым же Каддафі размаўлялі на розных пляцоўках, дзе-то ў Европе, дзе-то на каких-то нейтральных, но з ім размаўлялі, з ім гандляваліся, яму што-то прапаноўвалі, што-то он прапаноўваў. Тое ж самае з іранцамі было. Вот. І Мацукевіч кажа, што, ну, да, хай будуць санкцыі, але без вот этого дыпламатычнага як бы крыла, вымярэння, вот просто мы тебе, Лукашенко, вот паялі санкцыі і, маўляў, ты нам здашся. Ну, вот, ён кажа, як дыпламат, ну, вот ён кажа, што так не бывае. А як вы лічыце? Вот, вот какой-то, какая-то размова на ўзроўні, я не ведаю, Макея, каких-то шерпов, каких-то, ведаю, разведчиков, может быть, с абодвух баков. Он да, магчыма, не магчыма. А может, и не трэба. А вот просто валілі санкцыі, 1000 порезов, и все. Кранты режиму.
Я думаю, что перамовы идут на неким узроўні. До речи, сам Лукашенко, коли давал эту великую размову, прессовую конференцию 9 жнивня, сказал, что так, мы контактуем. Мы контактуем и с поляками, сдается, он сказал, и еще с кем-то, с представниками Европейского Завязу, и все амбассадоры большинства краины развязу присутствуют в Беларуси. Тому я уверен, что контакты есть. Контакты есть, и они не спыняются. Просто питание у тем, что я так разумею, нема порядку дня. Нема про что размовлять.
Ну как, вызволение политвязни, вот Змитер сказал, Позняк написал, минимум.
Не, говорить то можно, но просто, коли белорусские улады не хочут идти ни на какие соступки, коли эти масштабные репрессии отбываются для умацавания, уратавания белорусского режима, коли Лукашенко отчувает погрозу, что коли не будет робить эти репрессии, то не будзе ладзіць вот гэтую прымусовую легітымізацыю, то яго рэжым не будзе не зможа ўтрымацца, ці будзе некі хісткі, то просто нема пра што размаўляць з еўрапейскім звязам. Вось у чым праблема галоўная, не гатоўнасць беларускага рэжыму ісці на саступкі па ўнутрапалітычным пытанням. Вось галоўная праблема.
Змітер, вы згодны, што так ужо ні на што? Здаецца, што
я не ведаю.
Я кажу, можна рэжым мог бы вернуцца ў медовыя дзенькі 15-го году. Ну, я ведаю, Макей ездзіць па Европам, Лукашэнку там нават в куда там в Вену запрашаюць, палітвязня выпусцілі, Лукашэнка прызнаны прямо ці ўскосна, сітуацыя з крэдытам МВФ вельмі добра показала, что непризнание – это, что называется, континуум. Есть такое, а есть такое, и можно непризнанному режиму так само лярд баксов дать. Так вот, это пытание, что Валер сказал, что яны ни на что не погодятся. Хиба. На капитуляцию Европы они погодятся.
Да. Ну, не то, что капитуляция, никто капитулировать натурально перед Лукашенком не избирается, это факт, как и сам Лукашенко не избирается капитулировать перед Европой, але это не значит, что говорить ни про что не варто. Вельми характерным тут все-таки будет этот день 17 вересня, якого тут многие чекают, и коли первая партия политвязнев саправды выйдет на волю, коли режим продемонструє некое ожидание, я не ведаю, размовлять, напевно, таким чином, то ведаться, ну, хотя б добрым жестом з боку Європи було б припинить на некий час прийняття п'ятого пакета санкцій у гэтым речище.
Валер, а у мене до вас питання, ви, вот, так сказати, комунікуєте з заходніми людьми, з заходніми політиками, читаєте, що вони говорять. От яка у них мотивація? Яна, якби, моральная, те, как кажут, метаполягание. То есть она такая, мы инакше не можем, вот калі такое скотство робіцца, мы не можам не рэагаваць. Она такая, ці яна такая, што вот калі робіцца такое скотство, каб яно змянілася, так ці інакш. Тут ёсць таксама варыянты просто скінуць это, ці крышачку памяняць. Ну вот какая мотивация? Такая ці такая? Яна у іх реальная. Мы это робим, потому что мы не можем інакш себя поводить. У нас громадская думка, друг, так сказать, нас за горло бере. Ці мы робим так, потому что различиваем на отповедные там выники, что, ну, я не знаю.
Тут мотивация больш складаная. Так, жорсткія рэпрэсіі, брутальныя дзеянні адносна апазіцыі грамадзянскай супольнасці беларускага грамадства. Гэта адзін важны чыннік, які паўплываў на пазіцыю еўрапейскага звязку. Другі, не менш моцны чыннік, які паўплываў на пазіцыю Захада, гэта, скажам, рэзкая, агрэсіўная не толькі рыторыка, а нават палітыка афіцыйнага Мінску пасля 9 жніўня 20 года, калі Лукашэнка абвінаваціў Захад не толькі ў тым, што ён арганізаваў каляровую рэвалюцыю, а ў тым, што вось-вось Польша, Літва хоча пачаць вайну з Беларусі. І нават вылучыў, высунуў некія вайсковыя падраздзяленні на мяжы з Літвой і Польшай. І гэта пры тым, што Захад як бы да гэтага беларускага пратэсту ні сном, ні духам. Наадварот, Захад быў упэўнены, што беларускія выбары пройдуць як звычайна, рэзка скараціў дапамогу грамадзянскай супольнасці, быў абсалютна гатовы працягваць дыялог з Александрам Лукашэнка і нават пасля несправядлівых выбараў. Вось, і тое, што здарылася ў Беларусі, для яго было абсалютна нечаканае, і Захад пачаў рэагаваць вельмі павольна. Вось, і так далей. То бок гэты канфлікт пачаў менавіта афіцыйны Мінск. Захад толькі вяла на яго рэагаваў. Мне падаецца, вось гэта важна. Гэта была проста спантанная рэакцыя на тую палітыку, якую стаў праводзіць.
Валер, но пяты пакет – это уже не спантанна. Это уже какой-то план.
Пяты пакет – гэта адказ на міграцыйны крызіс, дарэчы. Гэта абсалютна ніхто не хавае.
Но ізноў жа, вот матывацыя. Мы робім так, мы вводзім, умоўна кажучы, пяты пакет, таму што? Потому что мы как бы этого не можем терпеть, незалежно от наступствов, и мы различиваем на такие-то и такие-то наступства. Как вот они для себя это тлумачат? Вот,
я думаю, что присутничая и первый аргумент, и другой аргумент одночасово. Но наибольшее, что называется, першостный, это первый аргумент, просто спонтанная реакция на некие, скажем, не совсем адекватные деяния официального Минска адносна Захаду, ну і адносна ўвогуле міжнародных правілаў. Гэта гісторыя з самалётам, яна як бы вельмі паказальная.
Змістер, ну і апошнє у мене да вас пытання. А як вы думаеце, вот этот, так сказаць, самотны голас Пазняка, ну, іншых я вот перелічыў людзей, розных, причым, і он як бы будзе кімсьці пачуты? Захадам, Лукашэнкам, беларускай грамадскасцю, бо мы бачым, што, ў прынцыпе, в значнай ступені вот этот тэкст, прынамсі, Пазняка, як раней там Цукевіча і Пегермана, ну, он, в прынцыпе, спрымаўся ў штыкі. Вот, і магчыма, што, як бы так бывае в гісторыі, што вот ёсць некае рашэнне, да, але яго не прымае ніхто. Са сваіх там ідэалагічных меркаванняў. Так у Беларусі будзе ў дадзеным.
Ну, ведаце, я не думаю, што тут галасы Пазняка ці Мацукевіча стануць важным. Як я ўжо казаў раней, галоўнае тут гэта жаданне. Жаданне вырашыць гэты палітычны крызіс. І з аднаго боку, а з другога боку, гэта жаданне Лукашэнкі ўсё ж такі адмяніць санкцыі. Адмяніць не самыя спрыяльныя эканамічныя ўмовы, якія для яго створаны. Наўрад ці гэта пагражае Лукашэнку тым нейкім тым, што яго людзі тут скінуць праз гэтыя санкцыі ці нешта такое, але ну натуральна за там жыць некамфортна, як бы, і гэта можна зразумець кіраўніцтва Беларусі. Таму калі з'явіцца жаданне вырашаць крызіс, а не спадзявацца на тое, што нейкім чынам што ж такі рэжым бліжэйшым часам рухне, то так такія галасы стануць больш мейнстрымавымі, а не вот, я не знаю, дысідэнцкімі, як сёння гучыць у пазняка. А што тычыцца прыняцця грамадства, ну то гэта таксама як бы вельмі такое вот пытанне спрэчнае, як бы з аднаго боку, канешне, мы маем нейкую вельмі палітызаваную публіку ў Фейсбуку, у сацыяльных сетках, на сайтах, але з іншага боку, ведаеце, ну вот зайдзіце проста ў нейкія інстаграмы і паглядзіце, што Мінск як бы працягвае жыць сваім жыццём, як бы і па вялікаму рахунку для вялікая колькасць людзей, нават якія выходзілі ў жніўні на пратэсты, мала што змянілася, як бы. Канешне, трохі з'ехалі нейкія IT-кампаніі, але падаўляльная большасць, яны ўсе застаюцца ў Мінску. Дзейнічае нейкая там пясочніца, і людзі там тусуюцца штовечар. Зыбіцкая поўная людзей, як бы, ну, ведаеце, там казаць, што вот у Беларусі грамадства ні ў якім разе гэта ўсё не прыме, ну, цяжка, цяжка. Канешне, напэўна, будуць знаходзяцца тыя радыкалы, якія ўсё яшчэ будуць успрымаць і спрабаваць змагацца з рэжымам нейкімі метадамі больш жорсткімі, не такімі, як былі ў жніўні 2020 верасня. Ну, але гэта таксама, мне здаецца, ўжо дастаткова малалікія групы.
Добра, дзякую. Можна яшчэ? Да, калі ласка, Валер.
Ну вот тут яшчэ адзін чыннік, на які я звярнуў увагу. Невырашанасць ўнутрыбеларускага палітычнага крызісу пачынае ўплываць на праблему рэгіянальнай бяспекі. То бок гэта ўжо не толькі беларускі крызіс, гэта ўжо рэгіянальны крызіс. І пакуль не будзе вырашана ўнутрыбеларуская праблема, сітуацыя не вернецца ў некі, так сказаць, у 19-й год. Вось гэта праблема таксама становіцца важнай, якая ўплывае на палітыку, тым ліку еўрапейскага звязу Захаду.
Добра, добра. Цяпер уже дзякуй, Змітер, дзякуй, Валер. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будуць разгортвацца далей падзеі, это і гэтая дыскусія, якой, дарэчы, у Беларусі не першы год. Нашы гледачы, нашы слухачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум» і ў Тэлеграме «Свабоды».
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вы на канале «Свабода прэміум», тут Алексей Знаткевич і наша гостя сёння Мойра Уілан, дырэктарка ў пытаннях дэмакратыі і тэхналогіі амерыканскай недзяржаўнай арганізацыі «Нацыянальны дэмакратычны інстытут». Яна адна з аўтараў дакладу, у якім гаворыцца пра магчымыя наступствы для дэмакратыі, для дэмакратычнага кіравання і для правоў чалавека ад новых тэхналогій, у прыватнасці так званай пятай генерацыі 5G. Спадарыня Вілан, вітаю і шчыра дзякую вам за тое, што знайшлі час для гэтага інтэрв'ю.
Шчыра дзякую за запрашэнне, радая быць тут.
Well, for many years, шмат гадоў многія прадэмакратычныя актывісты амаль ва ўсіх краінах свету глядзелі на новыя камунікацыйныя тэхналогіі як на натуральнага саюзніка. Можа, нават як на сілу, якая па сваёй прыродзе спрыяе больш адкрытаму грамадству і адкрытай дыскусіі. Але мы пабачылі, што рэпрэсіўныя ўлады таксама ахвоча выкарыстоўваюць новыя тэхналогіі для сачэння за людзьмі, для дэзінфармацыі. Ці маглі б вы сказаць, якія асноўныя фактары вызначаюць, як выкарыстоўваюцца новыя тэхналогіі ў канкрэтных краінах, ў канкрэтных грамадствах?
This is a broad topic, so we'll try to break it down
Гэта шырокая тэма, таму я паспрабую яе раскласці па пунктах і даць такі агульны агляд гэтых новых тэхналогій і асноўных сістэмаў. Рэч у тым, што аўтарытарныя ўрады ці ўрады з аўтарытарнымі тэндэнцыямі ўсё часцей выкарыстоўваюць найноўшыя тэхналогіі, каб абмежаваць удзел і актыўнасць людзей у грамадскіх справах. Гэта робіцца любімай справай для аўтарытарных уладаў у крытычныя для дэмакратыі моманты. моманты. Да прикладу, падчас выбору. Отключить интернет, сачить за насельництвом и вельми скировано обмежевать доступ насельництва до интернету. Международная супольность ведая про это. Але это робится проблемой, бо все частей технологии, якія выкарыстовывая авторитарная улада, поставляются тыми, кто разумеет, что урады могут их так скористать и нават заохвочивая это. Нам, як супольнасці, даводзіцца пераадольваць разрыў паміж новымі тэхналогіямі і тым, што гэтыя тэхналогіі прапаноўваюць грамадству. Да прыкладу, 5G дае хутчэйшы інтэрнэт і стварае магчымасць для эканамічнага росту. Але гэта трэба балансаваць так, каб захоўваліся сістэмы павагі да правоў чалавека. Такія сістэмы дазволяць тэхналогіям працаваць на карысць людзей у краіне, а не выкарыстоўваць тэхналогіі супраць людзей.
That will surround those and allow them to work for people in the country rather than be used against them.
Ці лічыце вы, што нейкія тэхналогіі могуць быць паводле сваёй прыроды, так бы мовіць, вызвольнымі? Ці наадварот спрыяць цэнтралізацыі? Альбо гэта заўсёды вынік палітычных рашэнняў і сацыяльных тэндэнцый?
It's a very good question, because obviously technology, be it a cell phone or a 5G tower, is not inherently democratic or anti-democratic.
Гэта вельмі добрае пытанне, бо відавочна тэхналогія, такая як мабільны тэлефон ці вежа ў камунікацыйнай сістэме 5G, сама па сабе не ёсць дэмакратычнай ці антыдэмакратычнай. Аднак мы ведаем, што ёсць некаторыя кампаніі, базаваныя на Захадзе, якія актыўна ўдзельнічаюць у вызначэнні міжнародных нормаў і вітаюць тое, што мы называем калегіальнай сістэмай з мноствам удзельнікаў. Такая сістэма ў сваёй сутнасці дазваляе грамадзянскай супольнасці і парламентам уплываць на тое, што адбываецца з дадзенымі, якія збіраюцца ў канкрэтнай краіне. Таксама ёсць значны ўзровень празрыстасці вакол такіх рашэнняў, і насельніцтва ведае, якім чынам выкарыстоўваюць гэтыя дадзеныя. Аднак цяпер мы бачым, што шмат дзе ў свеце выкарыстоўваюцца кітайскія тэхналогіі. Китайские законы потребуют, как доступ до звездок мела коммунистичная партия Китаю. И это потенциально позволяет Китаю скористать свои вельми просунутые системы штучного интеллекту и технологии сачения, как сачить не только за тем, что отбывается в их краине, але и что отбывается в свете. Тут вельми добрый приклад, вельми продуманное выкористание личбовых инструментов супраць супольности Рангинья у Мьянме и особливо супраць уйгуров у Китае, каб адасобіць их от остатнего населения. Теперь гэта инструменты размяшаюць по всем свете, бо китайская инициатива «Один пояс, один шлях» ставить просовывание гэтых технологий на галовное место сярод мэтаў замежной политики.
As the Chinese Belt and Road Initiative puts these technologies at the center of their foreign policy objectives.
Well, you are one of the authors of this report. Ви одна з авторів докладу про те, що технології 5G можуть впливати на системи керування у нових демократіях і на права чоловіка. Але найперш, ці могли б ви потлумачити, як, на вашу думку, ці технології агулом поміняють наше життя? Спочатку у найбільш просунутих громадствах, а потім, можливо, і в інших країнах.
It's a good question, because many of these we hear about 3G, 4G.
Гэта добрае пытанне, бо мы чуем пра 3G, 4G, 5G, цяпер мы ўжо набліжаемся да 6G, але ў 5G ёсць некаторыя унікальныя магчымасці. Гэтая тэхналогія фактычна дазваляе нам пераскочыць з эпохі, калі мы проста дасылалі электронныя допісы, у эпоху, калі мы можам весці жывыя відэастрымы адразу на некалькіх прыладах у розных дыапазонах частоту. Паколькі базавая тэхналогія дазваляе гэта зрабіць больш эфектыўна. Гэтая тэхналогія прынясе змены ў тым сэнсе, што дазволіць больш скіраваны доступ да камунікацыі. Гэта можа быць добрым наступствам. Гэтая тэхналогія таксама дазволіць шырэйшым супольнасцям удзельнічаць у камунікацыі. Да прыкладу, чакаецца, што сельскія жыхары будуць мець лепшую сувязь і, да прыкладу, змогуць паглядзець такія відэа, як гэтае. У мінулым такой магчымасці не было. Усталяванне інфраструктуры 5G ўжо адбываецца па ўсім свеце. Гэта не нешта, што мы можам спыніць. Гэта зробіць рэвалюцыю ў нашым доступе да камунікацыі і ў хуткасці, з якой розныя супольнасці могуць у ёй удзельнічаць. Гэта дазваляе нам зразумець, што да глабальных гарадоў, такіх як Нью-Йорк ці Парыж, цяпер далучацца сельскія жыхары, якія атрымаюць такія ж магчымасці доступу да інфармацыі і да яе пашырэння. Але за гэтай інфармацыяй таксама вельмі лёгка назіраць і сачыць, калі мы не ўвядзем юрыдычных абмежаванняў на тое, як кіраваць гэтымі дадзенымі.
Ці пагодзіцеся вы, што тут два галоўныя пытанні: хто валодае фізычнай інфраструктурай і хто мае правы ўласнасці на дадзеныя? Ці вы бачыце тут яшчэ іншыя ключавыя праблемы?
I think those are the two most important, and it's important to realize.
Я думаю, што гэта два найважнейшыя пытанні. І важна зразумець, што мы тут бачым сапраўдны разрыў. Краіны маюць абгрунтаваны энтузіязм наконт тых перспектываў, якія прыносяць 5G для эканамічнага развіцця. Аднак не хапае разумення сярод лідараў ва ўрадах, што калі выкарыстоўваць тэхналогіі, пабудаваныя ў сістэмах, якія не паважаюць правы чалавека, напрыклад, кітайскімі кампаніямі Huawei і ZTE, гэтыя дадзены пойдуць у Пекін, які зможа мець да іх доступ. І да гэтых дадзеных змогуць мець доступ іншыя ўрады. Некаторыя могуць ведаць пра гэта, але лічаць, што гэта прымальная цана ў такім выпадку. Але ўрэшце, нават калі вы аўтарытарная дзяржава, гэта лічбавы эквівалент таго, што вы аддаяце кантроль за сваімі хуткаснымі дарогамі. Гэта змена, якой будзе вельмі цяжка даць зваротны ход, незалежна ад таго, ці вы аўтарытарны ўрад, ці вы дэмакратычны ўрад.
And in your opinion, who... На вашу думку, хто меў бы валодаць інфраструктурай і хто мець правы ўласнасці на дадзеныя?
Who should have the rights to this data?
So the rights of the data should be preserved by the...
Правы на дадзеныя павінны захоўвацца ў людзей у гэтай краіне. Менавіта таму мы падкрэсліваем важнасць калегіяльнай сістэмы з мноствам удзельнікаў. І менавіта ў гэтым мы бачым найбольшы выклік, з якім сутыкаецца дэмакратыя. Звычайна людзі маюць найбольшы кантроль за сваімі ўрадамі праз парламент. Але па ўсім свеце ўплыў парламентаў на прыняцце рашэнняў змяншаецца. Іх распускаюць, яны часта проста штампуюць падрыхтаваныя іншымі законы. А гэта першы сродак, з дапамогай якога можа існаваць празрыстасць і разуменне. У большасці краінаў тэлекамунікацыйныя кампаніі не знаходзяцца пад кантролем парламенцкай сістэмы, нават калі ў краіне ёсць парламенцкая сістэма. Мы выступаем за тое, каб тэлекамунікацыйныя сістэмы былі адкрытымі і празрыстымі, а таксама мелі нейкую ступень кантролю, як, напрыклад, у Еўразвязі і Злучаных Штатах. Там ёсць нейкі ўзровень празрыстасці наконт таго, хто кантралюе дадзеныя і хто можа мець да іх доступ. Гэта мае вызначацца нацыянальнымі законамі.
У сваім дакладзе вы пішаце, што аўтарытарныя ўрады ці ўрады з аўтарытарнымі схільнасцямі могуць дзейнічаць больш эфектыўна і аператыўна з дапамогай тэхналогій 5G. Ці можаце вы назваць канкрэтныя небяспекі, у чым яны могуць стаць больш эфектыўнымі ў сваіх аўтарытарных дзеяннях?
Магчыма, самае актуальнае, што мы бачым, гэта кантроль за інтэрнэтам у крытычныя для дэмакратыі моманты, такія як выбары. Цяпер гэта ўжо норма. Два тыдні таму мы гэта назіралі ў Замбіі. Там адбыліся дэмакратычныя выбары, вельмі паспяховыя дэмакратычныя выбары, але ўявіце, што пры гэтым не было доступу да інфармацыі ў дзень выбараў. І гэта ўжо зрабілася даволі стандартнай сітуацыяй. Таму гэта, бадай, самая неадкладная праблема ў тым, што тычыцца дэмакратыі. Недахоп інфармацыі ў моманты, крытычныя для дэмакратычнай сістэмы. Другая праблема – гэта асобныя правілы для нейкай канкрэтнай групы насельніцтва. Як я ўжо згадвала, адзін з найбольш відавочных прыкладаў тут уйгурскае насельніцтва ў Кітаі. Іх цалкам пазбаўляюць доступу да камунікацыі. І нас таксама хвалюе ў такіх выпадках, як Афганістан, што будзе, калі Талібан цалкам возьме краіну пад кантроль і возьмецца за гэтае пытанне. У Талібана можа быць неабмежаваны доступ да таго, каб распаўсюджваць дэзінфармацыю, сачыць за насельніцтвам. У той час, як у насельніцтва Афганістану, агулам будзе ці абмежаваны доступ, ці ўвогуле ніякага да інфармацыі, да навінаў, да базавых камунікацый. А калі такі доступ будзе, дык ён будзе адбывацца пад наглядам, ажно да ўзроўню канкрэтных асобаў і іх дзеянняў.
Якімі будуць вашы рэкамендацыі для людзей, якія жывуць у аўтарытарных краінах, дзе ўрад фактычна мае манаполію на кантроль за сродкамі камунікацыі? Ці ёсць тут нейкія тэхналагічныя шляхі гэтаму супрацьстаяць? Ці гэта, па сутнасці, заўсёды толькі пытанне палітычнага змагання?
It's really interesting because this point has really.
Гэта вельмі цікава, бо якраз гэты момант стаўся вельмі важным ва ўзмацненні сувязяў паміж тэхналагічнай супольнасцю і праваабарончай супольнасцю ў апошнія гады. Мы бачым рост тэхналогій шыфравання, якія дазваляюць людзям працягваць сваю дзейнасць. Тут не трэба глядзець далёка. Мы пабачылі гэта ў падзеях у Мьянме і ў іншых месцах, дзе актывісты працягваюць такім чынам камунікаваць, а таксама відавочна і ў Беларусі, дзе людзі добра разумелі, калі выходзіць на канкрэтны пратэст у канкрэтны дзень. Тэхналогіі, якія дазваляюць абысці блякаванне, таксама відавочна развіваюцца. Ёсць шэраг сетак VPN, якія карыстаюцца даверам і маюць ухвалу з боку праваабарончай супольнасці. Таксама ёсць шыфраваныя спосабы камунікацыі, такія як месенджер-сігнал, які быў першапачаткова задуманы нашымі калегамі з фонду адкрытай тэхналогіі. Гэтая недзяржаўная арганізацыя ў США ў значнай ступені фокусуецца на тэхналогіях шыфравання, каб абараніць вэб-сайты. Як мы бачым, найбольш эфектыўна, калі такія арганізацыі, як мая, Нацыянальны дэмакратычны інстытут, іншыя праваабарончыя арганізацыі наўпрост камунікуюць з актывістамі, каб дапамагчы ім зразумець, якія інструменты тыя могуць скарыстаць для сваёй працы. Відавочна, што мы часта не хочам публікаваць такую інфармацыю на першых старонках газет, бо інакш гэта ператвараецца ў гульню ў ката і мыш супраць аўтарытарных урадаў. Але я магу сказаць, што ніколі нельга недаацэньваць дэмакратычных актывістаў і праваабаронцаў, бо яны знаходзяць спосабы камунікаваць праз гульнявыя платформы, яны здольныя каардынавацца іншымі шляхамі. Гэта сапраўды абнадзейвае, і нашая задача падтрымаць іх у такіх намаганнях, пакуль у іх краінах не будзе ўраду, які рэагуе на іх патрэбы і працуе, каб абараніць
іх.
Last year we spoke with an owner of a company.
Летась ми розмовляли з уладальником IT-компанії у Білорусі, яка серед іншого розпрацьовує системи контролю, у тим ліку з технології розпознавання твару. Компанія трапила у санкційний список Євразв'язу. Ён быў з гэтым нязгодны, і ягоны аргумент быў фактычна ў тым, што яны проста ствараюць тэхналогію, і гэта не іх віна, што ўрад выкарыстоўвае гэтую тэхналогію нейкім чынам. У санкцыйны спіс яны трапілі таму, што гэтую тэхналогію выкарыстоўвалі, каб распазнаць і арыштаваць дэмакратычных актывістаў, як мінімум у адным выпадку. На вашую думку, наколькі бізнес нясе адказнасць у такім выпадку, і ці можна апраўдацца тым, што мы толькі робім нейтральную тэхналогію, а ўрад яе выкарыстоўвае потым?
We firmly believe that companies are accountable.
Ми глибоко переконані, що компанії мають відповідальність створити нові технології на користь демократії. У нас є коаліція, яка допомагає їм діяти таким чином, але ми переконані, що вони несуть відповідальність за те, щоб проєктувати це демократичним шляхом. Технології зачинення бодай тепер одні з самих проблематичних. Бо калі іх правильно використовують, яны можуть допомогти гарантувати людям безпеку у різних значних аспектах життя. Але ми так само бачимо випадки кшталту того, про які ви згадали. Ці зовсім недавній випадок ізраїльської компанії Pegasus NSO, де її клієнти використовували технологію компанії, щоб сачити за журналістами, демократичними активістами, правоабаронцями і так далі. Найлепшы спосаб, якім можна дасягнуць зменаў у гэтай сферы, гэта ініцыятыва «Парыскі заклік», на якую я хацела б звярнуць увагу вашай аўдыторыі. Кампаніі, урады, палітычныя партыі, недзяржаўныя арганізацыі аб'ядноўваюць намаганні, каб спрыяць кібербяспецы на дэмакратычным падбурку. Мы спадзяемся такім чынам выпрацаваць набор нормаў, якія кампаніі абавяжуцца выконваць, каб абараніць супольнасці. Шчыра кажучы, яны мають допомагати супольностям, які допомагають їм процвітати. Більшість цих компаній були створені у демократичних системах і у ліберальних економіках. І нам тепер треба їх допомога, щоб оборонити все це. Таким чином у нас відбувається розмова. Перша фаза – це почати діалог і заохочувати ті компанії, які діяють правильно. Показати, що є ринкова коштовність у тим, щоб так діяти. Ми працюємо над тим, щоб створити такий набор нормов, де компанії зрозуміють, що їх запросять у гэтую простору, і що для їх так само може бути вигідно робити правильні учинки.
Well, my last question would be again quite general.
Моє останнє питання знов буде доволі агульним. Можна почути думку, що технологічний прогрес, поводле визначення, поводле своєї природи, утягує нас у більшу кількість сувязів, комунікацій і покидає нам менш приватності. З розвитком 5G зв'язана ідея, що з'явиться інтернет речей. Наприклад, у наших кросовках буде стояти некий чип для сувязі. Чи лічите ви, що у гэтым сапраўды ёсць некая непазбежнасць? Чи гэта варіант маркетинговой стратегії, калі нас спрабують заахвоціць мець такія кросовки? Магчыма, яны будуць таннейшими з чипом, чым без. А кампанія, якая продає кросовки, буде зарабляць на продажі ваших дадзеных. Что вы думаете про это?
Chip and sell your data to some company who sells the shoes. What's your idea about that?
So the difference that
розніца у тим, що ми справді хотіли б заховати особистий індивідуальний вибір. Коли ви хочете мати кросовки, які будуть вам підказувати, що вже час йти на пробіжку, які дають сигнал на ваш телефон, що вже час їх скористати, це повинен бути ваш вибір. З більшістю компаній ви будете заключати погоднення, каб сказати, що ви погоджаєтеся на гэтае повідомлення і що ви погоджаєтеся, каб гэтае ваше дзеянне адсочвалі. З чим ми не погоджаємося і про што варта працягваць дыскусію, прыцягваць да гэтага ўвагу, гэта калі карыстальнікі не маюць выбару. Гэта можа рабіць урад, які сочыць за імі без іх ведама, бо такім чынам тэхналогію таксама выкарыстоўваюць. Ці гэта можа быць кампанія, якая прадае гэтыя дадзеныя ці выстаўляе іх на рынак, не абараняючы. Гэта няспыннае змаганне. І я не думаю, што міжнародная супольнасць ўжо прыйшла да правільнага развязання гэтай праблемы. Але я магу сказаць, што цяпер гэтаму пытанню надаецца вельмі шмат увагі, і мы робім шмат, каб захаваць яго ў цэнтры ўвагі. Думаю, што ў наступны год ці паўтара мы пабачым шмат зруха ў гэтым пытанні. Кампаніі і ўрады будуць працаваць разам, каб гарантаваць нам бяспеку, але пры гэтым захаваць адкрытую прастору, дзе людзі будуць мець выбар і доступ да той інфармацыі, якую яны хочуць мець. Да прыкладу, у пытанні 5G мы спрабуем патлумачыць людзям, што іх дадзены пойдуць у Пекін, і што гэтыя дадзеныя будуць выкарыстоўваць. Мы нават не ўпэўненыя, што ўсе ўрады, якія заключаюць такія пагадненні, разумеюць гэты факт. І гэта ўжо робіцца пытаннем суверэнітэту ў той жа ступені, як і пытаннем асабістай свабоды.
Шчыра дзякую.
Шчыра дзякую за запрашэнне.
Я нагадаю, з намі на сувязі была Мойра Уілан, яна дырэктарка ў пытаннях дэмакратыі і тэхналогій амерыканскай недзяржаўнай арганізацыі Нацыянальны дэмакратычны інстытут. Нагадаю, што вы таксама можаце падпісацца на наш YouTube-канал, калі ласка, націсніце званочак пад гэтым відэа. Не губляйце свабоды.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Охи сеяла уляница лянок, охи сеяла уляница лянок, ох, сердце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Ох, полола уляница лянок, ох, полола уляница лянок, ох, сердце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Ох, ірвала уляніца лянок, ох, ірвала уляніца лянок, ох, серце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. А сорвавши в снапочки ставила, а сорвавши в снапочки ставила, ох, серце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Лянок, ох, ім'яла уляніца лянок, ох, серце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Ох, і прала уляніца лянок, ох, і ткала уляніца лянок, ох, серце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Саткаўшы сарочак нашыла, а саткаўшы сарочак нашыла, ах, ох, серце лянок, моя радость ты лянок, все белюсенький кужалек. Ой, на тело улянется лянок, ты пришла до суседа в садок, ох, серце лянок, моя радость.